Ýer Azatlyk Radio. Ertiriňiz haýyrly bolsun, hormatly dinleýijiler. Bugün 2013-nji ýylyň 22-nji fevral, hepdeniň anyny güni. Düýünki habarlar günnelige tegele ustol gepleşiklerimizi ýagdaýda dinlemäge çagyrýar. Olary günüň täzeliklerini dinle. Olar bilen sizi men ýogşan anurwan tanış edýärin. Siriýanyň döwlet mediýasy paýtagt Damaskyň merkezinde ullukan partlamanyň bolanlygyny habar berýär. Polisiýa penşenbi günü Siriýanyň dolandyryjy Baş partiýasynyň ofisiniň we ortetiň Siriýadaky ilçihanasynyň gol önüne ulag bombasynyň partladylanyny aýdýar. Döwlet mediýasy muny terror hüjümi diýip atlandyrdy. Döwlet telewizionyňyz bolsa bu partlamada adynyň 35 adamyň ölenligini 200-den ograk adam bolsa yaralananyny aýdýar. Pakistan Daşary İşler Ministerliği Talibanın odolku komandirinin Owgan Kopsulluk Güýçler tarapından tutsak edilenini tasdikladi. Ministerliğin sözcüsü penşenbi günü Pakistan Owgan hakimiyetlerinin Mağlubi Fakir Muhammed Islamabad'ı tavşıracağına umut bağlayar dedi. Fakir Muhammed bir zaman Pakistan'ın Tehrike Taliban toporunun regional komandiri olupdu. Japon hükümeti adam öldürmekte güneyli tapılan 3 cinayetçinin cezalandırı öldürdü. 3 adam Premier Minister Shinzo Abe'nin hükümeti dekavrda işe başları veri cezalandırılı öldürülen ilkinci cinayetçilerdir. Tutsaklar şol zanlı okulçu gibi öldürmekte yazgarılan cinayetçi asırı öldürülü. Japonya'da bundan önkü cezalandırıp öldürmeler sentyavr ayına olupdu. Hedir Japonya'da 134 tane ölüm cezası verilen cinayetçi hükümün yerine getirilmeğine karışıp atıyor. Portugaliýanyň polisiýasy dünýäde ýasama galp euronyň iň uly mukdaryny ele salandygyny aýdýar. Çarşamba günü ýaýratylan beýanatda olar 380,200 euronyň ýasama puly ele salandyklaryny aýtdylar. Hemmesi 200 euro alyp gelen kagyz pullar Şişenew we Demirgazyk şäher portunda geçirilen polisiýa operasiýasynda ele salanypdyr. Resmiler bu operasiýada 46 ýaşly bir daşary ýurtly erkegiň hem tutsak edilenini aýtdylar, ýönüň adyny we milletini aýtmadylar. Resmiýetleriň tasdiklemegine görä galp pullaryň ýasalyşyna hiýline söz berýärler. Kırgız Kazak Serhedinine çarşenbi gününden beri miýuga we göwgi önüm yüklenen 100 çemesi yük maşyny toplandy. Çon Kapka Serhed geçelgesiniň resmiýetleri Azatlyk Radiosynyň bu ýere baran habarçysyny penşenbi günü BDK-na Kazakstanyň ýurda getirilýän her kilo miýuga we göwgi önüm üçin 15 teňge hak tölemegi talap etmeginiň sebäp bolanyny aýtdy. Täze tölew narhynyň Kazakstanyň Orset we Belarus bilen birlikde gümrük bileleşigi tarapyndan girdilenini aýdylýar. Bu gümrük bileleşigi 2011-nji ýylda döredildi. Rus resmiýetleri bu ýerde ahyrky maksadyň 2015-nji ýyla çen Ýewropa ykdysady bileleşigine kwapda sor bileleşigi döretmekden ibaratdygyny aýdýarlar. Kazakstanyň ykdysadyýet ministri Temir Sarýew dekabr aýynda öz ýurdunyň bu gümrük bileleşigini 14-nji ýylda girdigini aýtdy. Hormatly dinleyijiler, 11 alym täze Belarus bayrağının ilkinji bayrağına münasip boldy. Olaryň her biri 3 milyon dollar, ýagny her bir Nobel bayrağının 2 hissesine barabar pul serişdesi bilen sylaglanar. Bu aradaky giňiş maglumaty Moskwada kawarçymyz gözelden alalym.
Medisina ilimlerindäki bösüş boýunça ilmi bayrağa eýe bolan 11 sany alym multimillionerlere öwrüldi. Olaryň her biri 3 milyon dollara, ýagny Nobel bayrağından 2 hisseden gowrak pula eýe boldylar. Bu bayrak dünýäniň tanymal media magnatlary, ýagny Google-y esaslandyranlaryň biri Sergey Brin, Facebook-yň esaslandyrjysy Mark Zuckerberg we Orsetli investor Yuri Milner tarapyndan esaslandyryldy. Bayrağa eýe bolan 11 alymdan 9 adam Amerikan universitetlerinde we edaralarynda işleýärler, ýene 2-si Ýaponiýaly we Gollandiýaly alymlar. Pul bayrağı alımların rak keselini, genetikanı ve sütünlü öcükleri öğrenmek önce işlerini geçirmeye yardım verme için niyetleniyor. 3 milyon dolarlık bu bayrağın gelecekte yılda 5 tane alıma verilmeyi planlaştırılıyor. Bayrağı veren fond ilmin ösüşünü oldamak ve adamların ömrünü uzatma uğrunda iş alıp bariyan alımları hüveslendirmek isleyenliğine ediyor. Fondun esaslandırıcısı Mark Zuckerberg alımları kahramanlar divatlandırdı ve cemiyetin alımları bolara mätäşlik çekenligini aytdy.
I just think that our society needs more heroes who are scientists and researchers.
Google'ın düwünü tutan Sergey Brin alimlärin hususan da sport yıldızlarından has ileri tutulmalydygyny aytdy. Fondun gene bir müdiri we Brin'in ayaly Anna Wojcicka fondun progresse umyt baglaýanlygyny we Parkinson ýaly keselleri bejerme gusullarynyň tapyljagyna garaşýanlygyny aýtdy. Ol Parkinson keseliniň öz maşgalasy üçin şahsy problema bolup durýanlygyny bellädi we gaýyn enesinde bar bolan bu keseliň adam sanda hem döremeginiň töwekkülçüliginiň bardygyny aýtdy.
Quest for a cure for Parkinson's is very personal for us because my mother-in-law has it, my husband's high risk, so
adam ömrü bilen bagly ulumlar boýunça bösüş fondy özüni kommersiýa gatnaşygy bolmadyk gurama diýip atlandyrýar. Ol pul bayrağının alimlerin geçmişteden açışları için hem berilceğine ediyar ve dünyada üstlendik adamın bayrağı münasip alimin kandidatorasını internet arkayı öne sürüp bilecektiğini belliyar. Yuri Milner bu bayrağın dünyada ılma açışları için berilen en ulu bayrağıdığını aytti. Şöl bayrağı eyv olan 11 alimin arasında 2010 yılın Nobel bayrağının laureatı Japonya'nın Kyoto Üniversitesi'nin alimi Sinya Yamanaka hem var.
Hormatly dinleyijiler, Moskwada kabarçymy